Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ya, selamat tengah hari.
Ini Puan Nur Zaimah.
Ya, saya. Daripada mana, Cik?
Saya dah ambil insiderasi baik kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit. Boleh?
Okey, baik.
Okay, jadi boleh saya tahu, Puan isteri kepada Encik Ahmad Kamal bin Wakimi, ya?
Ya, betul.
Okey, jadi boleh saya tahu, Puan bekerja sebagai apa, ya?
Saya bekerja sebagai apa? Saya mengajar anak-anak OKU je.
Mengajar guru lah, ya?
Uh-uh.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan sama dengan Encik Ahmad Kamal di nombor
Sama.
61 blok 3, betul?
Ya, sama.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, baik.